Já, er einhver sem að gæti látið sér detta í hug hvað þarna átt er við?
Eða svara í vísi.
Nei, nei, svara bara hvaða orð.
Það var eitt orð.
Ertu með svar?
Nei.
Nei, nei. Er einhver annar með svarið? Nú, ef svo er ekki, þá er lausnar orðið hljómsveit, lúðrasveit og svarvísa Gústafs, hún er svona. Í lúðrasveit eru líklega engar kýr. Líðast varla í hljómsveit hundabjálfar. Tæpast er að tala um önnur dýr. En trúlega eru á þessum sveitum kalvar.
Næsta gáta. Fullu á það engir sjá, eru tvö á skipi, fjórum fótum oftast á, efni í smíði skripi.
Er einhver nú? Rétt. Og þá er svarvísa Gústafs, þá les ég hana strax. Á fullu glasi finnst ei borð, fleigið hefur tvennslags borð, stendur á fjórum fótum borð, fyrðar hafa í smíði borð.
Næsta er svipuð. Þráðum ótal þrætt hún er. Þýtur hafsins vegur. Slíður hnífs er slysi ver. Sleikt á hverjum degi.
Hvað haldið þetta sé? Herra aðeins?
Nei.
Jú.
Jú, láttum við að heyra það.
Það
er bara skeið. Já, það er líka alveg rétt hjá þér. Og þá er svar vísa Gústafssona. Þráðum mörgum þrættir skeið. Þýtur hafsins vegi skeið. Slemri hnífs ver stungu skeið. Sleikt á hverjum degi skeið.
Fjórða. Lífi sjaldan gefur grið, góður felustaður, snerting armlegs hröð á hlið, hættir ungum þessu vit.
Hvað segja ungum mennirni núna? En hinir? Ekkert svar við því. Þarna er lausnar orði skot. Skot hefur mörgum skaða veitt. Skot er felustaður, olbogaskot er öllum leitt, oft verður skotinn maður.
Hér er einn daldið erfiðari. Þarna dári drildin bjó, dýfst í hverjum brunni, inns til dala er en þó aldrei í vitleysunni.
Rétt. Og þá er það svarvísa Gústafs. Botn í hverjum brunni er, botn er innst til dala, í vitleysunni virðist mér varla botn að tala.
Þú gerir einu undir öðrum ljóðahætti. Ýmsa langar upp í það á ungum konum. Svo er það bæði barn í vonum og búið til í heiflekkjónum.
Hvað haldið þið nú?
Há.
Rétt. Há. Þá er svarið að Gústafssona. Bjóði mærin manni fang. Myndast stundum að því fang. Þegar hraustir þreita fang, það er líka saxað fang.
Úr því lífið fæðist flest, fjallsins tinda príðin mest, lígin hana brýnir best, við bæ er þetta heiti fest.
Kemur svarið við því? Já, það er líka alveg rétt. Þá er svarvísa Gústafs. Lífs úr eggjum fæðist flest. Fjallsins egg er prýðin mest. Lígin eggjar brýnir best, bú á eggjum hef ég fest.
Og enn einn gáta. Sauðurinn hann svöngum gefur, sómi hverri ætt, úr moldu vaxinn margoft hefur matinn þinn bætt.
Hafið einhverja hugmynd um þetta? Nei, þarna er lausnarorðið laukur. Sauðurinn girnist sauðlauk, sómi er að ættlauk, gott er að rækta graslauk, geta í matinn bætt lauk.
Hérna er önnur erfið. Ég sá það fljóta á sjónum, ég sá það á skýjana hér, ég sá það saurugt í snjónum, segðu mér hvað það er.
Einhvern svar við því? Það er far.
Það er
lausnarorðið og vísan er svona. Far sá ég fljóta á sjónum. Far er á skýjana her. Far sá ég saurugt í snjónum. Sagt hef ég ráðningu þér.
Hann er viturt veiðidýr. Varnarfeldur sterkur hlýr. Þrek sem leynt í þreyttum býr. Af þessum verður margur hýr.
Hafið þið hugmynd um þetta? Komið með það. Það er búið að tala mikið um þetta undanfarandi. Jú, einmitt, þetta er bjórinn. Bjór er viturt veiði dýr. Verður úr bjórnum feldur hlýr. Þó nokkur bjór í þessum býr. Þá af bjór verður margur hýr.
Bjórinn getur verið margt. Ætla eftir að vísa. Á vori fuglar verpa hér. Verslun mörg slíkt heiti ber, en á kotta eru tvenn, oft þar dvöldu fiskimenn.
Og hvað haldið nú að þetta sé? Ver, já, gott. Og þá kemur svarvísan. Æðurinn byggir æðarver, austur, vestur og suðurver. Á kotta voru verin tvenn, í veri dvöldu fiskimenn.
Og síðast er svo vísa, það er stutt orð. Læst er oft með lykli og skrá, lúða smá er sjómenn draga. Stundin hinsta ævi á, endar þar hver saga og baga.
Já, þetta er gott, þetta gengur vel. Og þá kemur svarvísan. Festir lok með lykli og skrá. Lokin smáu sjómenn draga. Ævi lokin allir fá. Endar að lokum saga og baga.